Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, lăudăm pe Domnul pentru bunătatea, îndurarea și dragostea pe care a arătat-o față de noi, că prin îndurarea Lui suntem astăzi în casa Domnului. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să vă apreciez că, dincolo de îndurarea Domnului, a fost și bunăvoința dumneavoastră. V-ați lăsat călăuziți de Duhul Sfânt și ați venit în casa Lui Dumnezeu. În primul rând, dincolo de cântarea, rugăciunea sau predica oricăruia dintre noi, între noi este prezent Iisus Hristos. El merită cinstit și lăudat și toate cuvintele de glorie și de slavă îi aparțin doar Lui. Vocile noastre, care pot fi deosebite ca acele ale fraților, rugăciunile noastre, predica noastră, sunt doar daruri pe care El ni le-a dăruit și cu toții în smerenie îi lăudăm numele. Amin. În seara aceasta, permiteți-mi în limita timpului pe care îl avem la dispoziție, să slujim Domnului și să avem un cuvânt din partea Domnului. În Psalmul 20, primele trei versete, cuvântul Domnului spune, dumneavoastră rămâneți așa, spun în felul următor, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Amin. După acest lucru este o oprire, pentru că la psalm se face oprirea aceasta încă în originalul său. Primele trei versete sunt niște urări, niște dorințe pe care David le exprimă înaintea Domnului și pe care, la despărțirea noastră, eu voi pleca, nu mai sunt programat anul ăsta să fiu în Belgia, vă urez dumneavoastră, caselor dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, câteva urări pe care le găsim în pasajul acesta biblic. Prima dintre ele este să vă asculte Domnul totdeauna. Iubiții mei, fiecare dintre noi dorim să fim ascultați de Dumnezeu, dar mai ales în ziua necazului nostru. De fapt, rugăciunea noastră și intensitatea rugăciunii noastre este mai lejeră față de atunci când intrăm în necaz, în cuptor. Atunci, dintr-o dată, am vrea ca toți să aibă foc ca și noi. Problema este și noi înțelegem că Dumnezeu e bun. El, prin rotație, curăță credința noastră, zgura din viața noastră și prin rotație mai intrăm în cuptor, pentru unii într-un fel, pentru alții în alt fel, dar intrăm într-o asemenea cuptor. De aceea e important pentru fiecare dintre noi, stimații mei, să fim ascultați de Dumnezeu la vremea necazului nostru. Dacă să fii ascultat de Dumnezeu la necaz, trebuie să te obișnuiești să te rogi. Dumnezeu nu ascultă rugăciuni care nu se fac. Dumnezeu ascultă doar rugăciunile care se fac. De aceea trebuie să ne rugăm, Doamne ajută! Domnul Iisus Hristos a spus o pildă specială și a început cuvântul Domnului din Luca, capitolul 18, le-a mai spus o altă pildă ca să le arate că trebuie să se roage. Rugăciunea nu e opțională, frații mei, după cum crede unii, dacă avem timp, dacă am dispoziție, dacă am chef. Rugăciunea trebuiește făcută. De ce? Pentru că Dumnezeu, încă o dată vă spun, nu ascultă rugăciuni care nu se fac. Foarte mulți frați au un verset biblic și se opresc tocmai unde nu trebuie. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi, dar nu exclude cererea. Tata știe că am nevoie de un anumit lucru, dar mi-l dă abia când îl cer. De aceea Biblia spune, nu aveți pentru că nu, nu că tata n-are sau nu vrea să vă dea. Pentru că tu nu te-ai rugat. Pentru că tu nu te-ai rugat. Tatăl nostru este bogat. Tatăl nostru știe ce avem nevoie în viața noastră. Tatăl nostru știe ce are nevoie biserica din nas. Știe totul. Însă ne cheamă colaboratori. Vedeți ce importantă e rugăciunea? Vede Domnul Iisus Hristos și ridică ochii și spune la un moment dat, iată că oaldele sunt albe, gata pentru... Și important lucrul ăsta pentru Dumnezeu, secerișul ăsta, important. M-aș fi așteptat ca Domnul să spună, voi scoate lucrători la seceriș, voi scoate lucrători, profeți, văzători, predicatori din biserica din al, voi scoate, pentru că e seceriș, trebuie făcut. Rugați-l pe Domnul secerișului să... Doamne, oricum tu ești bun, scoate. Nu, nu, roagă-te. Doamne ajută, frații mei. De aceea... Cumulați toate aceste învățături pe care le dau aici, într-un aspect foarte simplu. Trăim pe un teritoriu ocupat și diavolul știe mai bine ca noi cine e Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e bunătate, dar Dumnezeu e drept. Dumnezeu totdeauna este drept și diavolul știe asta. El pe pământul ăsta e lăsat liber, cu toate că o parte din oștirea lui, din îngerii care s-au răzvrătit, stau închiși în adânc. Acolo și așteaptă judecata. El a fost lăsat liber să testeze lumea aceasta. Că foarte mulți oameni cred în Iisus Hristos și doresc să-L slujească pe Domnul, dar trebuie să aibă posibilitatea să aleagă. Nimeni, iubiții mei, nu se bucură de cineva care spune: Domnule, am venit la tine și așa n-avem unde să mă duc în altă parte. Cam foarte mulți dintre noi cam așa am vrea, să ne programeze Domnul să venim la mântuire. Nu, am alte oportunități, pot să fac orice altceva, dar am ales din dragoste pe Domnul în seara asta să fiu în casa Domnului, slăvit să fie Domnul. De asta se bucură cerul. Diavolul e lăsat în lumea aceasta să ne dea cea de-a doua opțiune. Prima opțiune este să vii să te închini Domnului, să-L lauzi pe Domnul, să te bucuri de prezența Lui, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. A doua opțiune, totdeauna va veni diavolul și va spune: odihnește-te acasă, ai fost la o zi de muncă, mâine iară zi de muncă, cine ai ascultat-o atâtea predici? Asta e un aspect din seara asta, dar sunt o grămadă de aspecte în viața noastră în care diavolul e lăsat liber ca să ne ispitească, ca să ne provoace, ca noi să arătăm lumii văzute și cele nevăzute, că alegerile noastre pentru fiecare zi sunt pentru Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie Domnul. Totodată diavolul știe că Dumnezeu e drept. Ca atare știți că el pârăște pe frații noștri, el apelează de foarte multe ori la dreptatea lui Dumnezeu. În Biblie veți găsi pasaje biblice când el îi spune lui Dumnezeu anumite lucruri. Stimații mei, când Dumnezeu a lăsat regula asta clară, nu aveți pentru că nu cereți, ca și copii trebuie să cerem. Și Tatăl este Cel ce ne dă. Lăudați să-i fie numele. De aceea, iubiții mei, ca să fiți ascultați la vreme de nevoie și totdeauna, cereți de la Domnul și rugați-vă. În al doilea rând, spunea cuvântul Domnului în domeniul rugăciunii: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu-i suficient numai să te rogi, ci trebuie să fii și neprihănit. Neprihănirea aceasta nu putem atinge. Trăim într-o lume infectă, într-o lume păcătoasă, într-o lume în care și când faci binele greșești. Ei bine, într-o asemenea lume nu poți să atingi neprihănirea. Biblia spune, dacă zice cineva că n-are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el. Ca atare, noi nu putem deține neprihănirea prin puterile noastre proprii. De aceea, Domnul Iisus Hristos a luat păcatele noastre și ne-a transferat asupra noastră neprihănirea Lui. Slăvit să fie Domnul! Problema e rezolvată, sigur. Vedeți, dumneavoastră, în seara asta v-ați rugat. Aveți credință că Dumnezeu v-a ascultat? Dar dacă stai și te uiți pe ziua de astăzi la privire, la gândire, te uiți pe ziua de astăzi, sunt anumite domenii în care, dacă ar fi după sfințenia lui Dumnezeu și ochii lui sunt atât de curați încât nu pot să vadă păcatul, în viața noastră n-am putea fi ascultați. Noi suntem ascultați nu pentru că am trăit o viață neprienită sau că n-am avut provocări sau că n-am avut ispite sau că nu ne-am îniat sau că n-am vorbit ceea ce nu trebuia, ci suntem socotiți neprieniți prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ca atare, certifică în viața ta, subliniază în viața ta, ține-te tare de această neprienire. Atunci când Duhul Sfânt îți spune că neprienirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ai pătat-o, că neprienirea pe care ți-ai dat, ai lezat-o printr-o atitudine de-a ta, printr-o vorbă de-a ta, rezolvă problema aceea imediat, Doamne ajută! Amin. Rezolvă! Dumnezeu dorește să trăiești la nivelul acesta, să-ți fie ascultată rugăciunea oricând. Și ultimul aspect pe care îl subliniază acolo: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprienit. Trăim astăzi într-o vreme în care oamenii se roagă, dar nu fierbinte. Îl informează pe Dumnezeu, de parcă ar fi la un buletin de știri și îi spune anumite lucruri, dar nu se roagă pasional, nu sunt determinați în rugăciune. De aceea e important pentru noi, când ne rugăm, nu trecem pe pilot automat. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc, te mai poți gândi și pe acasă. Când te rogi, efectiv, stai fierbinte înaintea Domnului și ceri o anumită, pentru că rugăciunea omului neprihănit, care se roagă fierbinte, care se roagă pasional, care se roagă din toată inima, Dumnezeu promite că o ascultă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am văzut comunități de frați și de surori care n-au daruri speciale, dar atunci când se adună la rugăciune, se roagă. Se roagă. Mi s-a întâmplat să fiu chemat la evangelizare, sala plină de frați și de surori și biserica respectivă a început să roage și slujba trebuia să țină 2 ore și era o oră de când poporul se ruga. Păstorul îi spune la amvon, la microfon, amin, amin, și cum zicea amin, parcă aceia credeau că îi încurajează mai tare. Și spunea, frate, nu poți să te mai pun la predic, stai liniștit, nu-i nicio problemă. Eu oameni care nu se roagă am mai văzut și nu știi cum să-i pornești. Dar pe ăștia care nu știi cum să-i oprești, mărit să fie Domnul. Nu-i nicio problemă asta. Iubiții mei, trebuie să fim pasionali în ceea ce facem. La sfârșitul asemenea rugăciuni fierbinți, când îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ia legătura cu Duhul nostru și prin Duhul noi înălțăm numele Domnului, vezi că se ridică oameni care spun, fraților, n-am putut să mă îndoi de șale, abia am venit la biserică. În timpul acestei rugăciuni s-a întâmplat, nu știu ce, uitați-vă, fac genoflexiuni, flotări, ce vreți dumneavoastră, Dumnezeu s-a atins de mine. Nu ne putem uita la nimeni. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Știți ce e interesant? Suntem neprihăniți, socotiți prin Iisus Hristos. Suntem oameni care ne rugăm, dar n-atingem punctul respectiv. Vrei să faci la un moment dat un ceai sau o supă, dar îți trebuie ca apa să fiarbă, ca să iasă gustoasă, conform rețetei pe care o folosești. Dar de obicei duci apa așa, numai o încălzești călduță, pui acolo și vei, domnule, niciodată nu-mi iese supa cum iese la altul. Mie îmi place grozav când merg în vizită, ies o supă grozavă, dar a mea nu știu de ce. Păi ai apa, ai pliculețul, ai tot, dar nu duci apa la fierbere. Ne adunăm, e greu de venit la adunare. Leși munca, te schimbi de salopete, de haine, de lucru, faci un duș, vii la adunare, Dumnezeu vine și îți spune... Cercetează-te dacă nu cumva ai lezat neprihănirea mea. Te-ai cercetat, Doamne, sfințește-mă prin cuvântul Tău, vreau să am o viață neprihănită și sângele Domnului ne curăță, slăvit să fie Domnul. După care nu ducem la temperatura de fierbere. Nu avem rugăciunea fierbinte. Efectiv, avem rugăciune, numai scăpăm de ea. O trecut, mărit să fie Domn, gata, s-a dus. În seara asta a fost frumos că a venit fratele Virgil, am avut doar un timp de rugăciune scurt. Vreau să vă spun, rugăciunea trebuie să fie pasională din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dacă tot te rogi, fă-o din toată inima, Doamne ajută! Fă-o din toată inima, că te ascultă Dumnezeu. Să te asculte Domnul în ziua necazului tău. Ca să te asculte, trebuie să te rogi. Ca să te asculte, trebuie să fii neprihănit. Și ca să vezi împlinirea rugăciunii tale, trebuie să te rogi fierbinte. Dumnezeu să ne ajute! A doua urare și dorință pe care o prezintă pasajul biblic de aici, să te ocrotească numele Domnului. Stimații mei, toți avem nevoie de ocrotire. Trăim într-o lume nesigură, că nu știm ce se va întâmpla în viitor, îngrijorarea îi atacă pe foarte mulți oameni, însă aș vrea să vă spun că cea mai sigură mână din univers este mâna Dumnezeului nostru. Psalmul 91 este psalmul cel mai încărcat cu făgăduințe. Psalmul acela promite că există cineva care te poate păzi de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei, de săgeata care zboară ziua și de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va putea apropia. Ce președinte al lumii poate să gireze așa ceva? Poate să asigure așa ceva? Cu tot cu FBI, CIA, forțele speciale și așa mai departe, nu poate să te păzească de molime. Nu poate să te păzească de ciumă, nu poate să te păzească de microbi, virus și bacterii. N-are cum să o facă. Însă există unul care a inspirat Psalmul 91 și care poate. Este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Când intri sub ocrotirea Lui, El poate să te păzească. Dar ca să te ocrotească Domnul, Psalmul 91 începea așa. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Nu cel ce se plimbă continuu. Imaginea de acolo pe care o folosește Domnul este a unei păsări care își ține puii sub aripile lui, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra aripilor lui. E exact ca cloșca care își ține puii acolo în zonă. Câtă vreme cloșca-i pe puii uliu, uliu de obicei nu atacă, pentru că nu se pune nici cu o cloșcă supărată. Dar dacă puiul iese de sub aripi, dacă puiul spune ce frumos e să mă duc eu, că oricum mă apără pe mine. Stimații mei, câtă vreme stai în zona aceea, ești ocrotit. Dacă să poți fi ocrotit, trebuie să intri sub aripi. Nu te baza pe faptul că ești născut în familie de pocăiți. Nu te baza pe faptul că mama și tata sunt pocăiți. Dacă ai vârsta la care trebuie să închei legământ cu Domnul, nu te juca cu lucrul ăsta. Nu te juca. Intră sub ocrotirea celui preanalt și există o singură poartă. Și această poartă este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Altfel nu poți intra. E adevărat că Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților noștri, dar nu poți să mergi la infinit, să întinzi îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Vrei binecuvântarea, vrei ocrotirea, vrei protecția, vrei călăuzirea Domnului, dar tu nu ești gata să-i spui Domnului că intri sub ocrotirea Lui. Nu te poți juca cu lucrurile astea. De aceea, frații mei, observ feciori de păstori, fete de lucrători, care la un moment dat fac niște lucruri care ei au crezut că dacă tata-i slujitor, ei vor fi ocrotiți și păziți de orice. Pot să facă și fraude că ei sunt păziți. Nu! Stimații mei, dacă vrei să fii ocrotit de Dumnezeu, asigură-te că ai intrat sub aripile celui atotputernic. Încheie un legământ personal cu Domnul Iisus Hristos. De foarte multe ori le spun la frați aspectul acesta. Există o sfințenie delegată pe care Dumnezeu o dă în Biblie și o acoperă prin cuvântul Lui. Spune Sfânta Scriptură, când unul dintre soți este necredincios, în momentul conceperii copilului, soțul necredincios este sfințit prin soția credincioasă, ca a lor copiii care se concep și apoi să nasc să fie sfinți. Este o sfințenie delegată. Cât ține sfințenia la copilul ăla? Pentru că foarte mulți copii de pocăiți cred că sfințenia ține o copilărie așa mai până la 35 de ani. Că el nu se împac cu Domnul, el nu ia botezul, pentru că e sfânt, i-a zis mama. Iubiții mei, în momentul în care faci diferența între bine și rău și nu alegi binele, tu te expui deja. Nimeni n-are treabă cu tine când nu poți face diferența, când ești copil și nu știi să deosebești binele de rău. La evrei, copiii erau considerați maturi la vârsta de 12 ani și o zi. Erau duși la templu, acolo recitau din Tora și din momentul ăla erau numiți fiii Torei sau fiii pedepsei. De ce? Din momentul acela, dacă fiul sau fiica călca porunca tatălui, putea să fie lapidat, ucis cu pietre, pentru că din momentul ăla era considerat responsabil. Stimații mei, vedem că la noi, tineri de-ai noștri, băieți de-ai noștri, fete de-a noastre, au prietenii, prietenesc, iubesc și o grămadă de declarații pe care le fac, dar nu se împacă cu Domnul. Nu se ridică în biserică să spună vreau să-L aleg pe Iisus Hristos, că biserica oferă botezul când crede de cuvință, unii la 16 ani, alții la 18, alții la 20, dar pe copil nu-l împiedică nimic la vârsta când poate să aleagă între bine și rău, să anunțe biserica că el alege pe Iisus Hristos ca Domn al lui. Pentru că el intră sub aripile celui atotputernic. Nu uitați, stimații mei, nu uitați, e o zonă pe care ar trebui să o acoperim și asta e și în domeniul părinților. E o zonă pe care ar trebui, pentru că mor copii și de 14 ani, mor copii și de 16 ani, el știe să facă o grămadă de lucruri, dar nu știe să se împace cu Domnul și nici nu e încurajat la asta. Ori v-aș ruga tare mult, dacă vreți ocrotirea Domnului în viață și în moarte, asigurați-vă că le-ați spus copiilor ce trebuie. Am fost invitat odată să predic la mormântarea unui băiat de 14 ani care a plecat la scăldat și s-a înnecat. Și părinții lui m-au chemat să predic și când am ajuns în ziua înmormântării, am văzut toată familia care îi cunoșteam din vedere, frați credincioși, și am văzut din cei ce plângeau la căpătăii lui, am văzut cineva care nu semăna cu ea din familie, era o fată. Plângea mai ceva ca mama. Și atunci am întrebat pe fratele care m-a invitat, scuzați-mă, câți ani are băiatul dumneavoastră? 14 ani. Și cine-i domnișoara care plânge? Ai, prietena lui, așa de bine s-o înțeles, așa de bine, extraordinar, e foarte bine, se iubeau, frate. Zic, la 14 ani se iubeau. Bine, zic, dar el l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lui? Da, dar era prea tânăr, fratele meu. Nu vi se pare că lucrurile astea sunt normale la noi? E prea tânăr să-L primească pe Domnul Iisus, dar nu e prea tânăr să aibă 3 ani de prietenie cu o fată. Nu vi se pare că ca să te ocrotească Domnul, intră sub aripile Lui, Doamne ajută! Încurajați-vă copiii să intre sub aripile Lui. Că frații le vor da botezul când vor crede de cuvință. Că frații vor oficia lucrarea aceasta când vor vedea maturitate. Dar pentru el care e copil, nu-i greșit ca într-o seară să faci evangelizare. Și eu nu mă supăr când la evangelizare vin în față și copii. Noi îl notăm pe copiii respectiv și apoi îi urmărim. Știți că mulți dintre ei, am văzut o schimbare radicală și la școală și peste tot, au intrat sub aripile celui prea înalt. Slăvit să fie Domnul! Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Te-ai născut în familie de pocăiți și poate ai fost învățat că mai poți amâna așa. E harul lui Dumnezeu că ești seara asta aici. Intră sub aripile celui prea înalt, pentru că El te poate ocroti și te poate păzi. Pentru frații mei care au intrat sub aripile celui prea înalt, vă rog tare mult, rămâneți în zonă. Nu ieșiți de sub aripile astea. Protecția ai doar acolo. Doar acolo. Foarte mulți dintre noi vorbeam și duminică despre Iosia, un împărat bun, care a crezut că e bun și în politică și care a crezut că dacă tot e omul lui Dumnezeu, Dumnezeu va face o minune și l-a trăsnit și pe faraon și s-a amestecat în treburi la care nu era competența lui și a ieșit din sub aripile celui prea înalt. Stimații mei, mulți oameni al lui Dumnezeu au greșit, crezând că dacă sunt sfinți, că dacă sunt pocăiți, că dacă au un dar de profeție, că dacă predică bine, pot să amestece și în politică. Poți să amestici și în alte lucruri. Poți să amestici și în afacerea altora. V-aș ruga tare mult. Cereți de la Domnul înțelepciune să vezi până unii ține aripile pentru tine. Doamne ajută! Că cine știe unii te-a plasat Domnul, uită-te exact până unii ține. Că dacă aripile nu țin mai încolo, nu te hazarda în afară cu nădejdea că te păzește Domnul. Am întâlnit anumiți băieți pocăiți, botezați, care la un moment dat au spus, domnule, am auzit că la discoteca din orașul cutare sunt așa, se distrează, mergem acolo, doar suntem copiii Domnului, ne-a păzit Domnul. Au fugit pe nu știu câte cărări că îi băteau aia. Și ei se mirau, de ce oare? De ce? N-aveți ce căuta acolo. În casa Domnului vii și te bucuri cu frații, ai părtășie cu frații. Nu ieși din sub ocrotirea celui preanalt, nu te expune anumitor zone, anumitor situații. De aceea e important pentru noi. Cel mai puternic om pe care îl prezintă Biblia a fost Samson. Câtă vreme el a stat între Țoarea și Eștaol, nimeni n-a putut să-i facă nimic. Nimeni n-a putut să-i facă nimic. În momentul când el a spus, dar eu sunt puternic și pentru Valea Timna, și pentru Valea Sorec, eu mă duc și la Timna. Eu mă duc și eu porțile unei cetăți să le ridic pe munte. Eu mă duc și fac o grămadă de lucruri. Într-adevăr, s-a dus. A fost puternic în zona aceea. Dar pentru că nu a rămas între Țoarea și Eștaol, i s-au tăiat prima dată părul, apoi i-au fost scoși ochii și într-un final a murit. Știți unde a fost îngropat? Între Țoarea și Eștaol. Degeaba îl îngropi în cimitirul pocăiților. Dacă el a murit la Valea Sorec. El acolo trebuia să trăiască între Țoarea și Eștaol. El acolo trebuia să rămână. Foarte mulți oameni nu-și dau seama de lucrul ăsta. Te-a chemat Dumnezeu să rămâi. Domeniul ăsta e foarte sensibil și aș vrea să vă mai spun ceva. Cere de la Domnul lumină și înțelepciune. Doamne, m-ai chemat să fac afaceri? M-ai chemat să iau bani din bancă? M-ai chemat să deschid o firmă? Că sunt sigur că sunt frați de ai noștri chemați, dar nu toți. Sunt chemați, dar nu toți. Pentru că ne luăm de unul de la altul, așa, ieșim din zona noastră de acoperire, mă duc și eu 100.000 de euro de la bancă, nu știu într-o lună, două, unde s-au dus, că am și prieteni pe lângă mine care îi spune, dă mie cât se rezolv eu cu tare și mă trezesc la un moment dat că găsc aceea fără penny. Absolut, gata, s-au dus totul. Și la momentul respectiv la bancă trebuie să plătească subsemnatul. Și după aceea eu nu mai pot cânta în adunare. Și după aceea eu nu pot spune decât, Doamne, vine mai repede că scăp și eu. Atât tot. Dar altfel e problemă, pentru că ai ieșit de sub zona de confort pe care o dat-o Domnul. Când poți să stai seara acasă, să cânți o cântare cu copiii tăi, să mănânci o felie de pâine unsă cu ceva acolo, să te culci și să dormi în pace și să dormi liniștit. Să nu stai toată ziua, să gândești de unde mai scot eu bani acum. Și Permiteți-mi să vă spun, nu durează mult să ieși așa să crezi că te poți. Acum, pentru unii frazei mei, din ce am întâlnit eu așa, e cam târziu pentru ei să le spun. Nu-i pot prinde. De foarte multe ori nici nu vin la predică, să asculte predica. Îi aud de multe ori, fraților, trebuie să munșim. El nu spune de și. Trebuie să munșim. Îi prins în anumite cârligi și nu poate să asculte nicio predică liniștit. Nu poate. Pentru că a ieșit de sub acea ocrotire. Câtă vreme stai sub ocrotirea celui preanalt, ceri înțelepciune de la el, te muți cu umbrela aceea deasupra ta, ești ocrotit și păzit, te păzește Dumnezeu, îți numără firele de păr din capul tău, îți numără pașii tăi de pribeag, știe, strânge lacrimile în burduful lui, te ocrotește și te păzește Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Îmi doresc pentru dumneavoastră și pentru mine să ne ocrotească numele Domnului. Dacă să te ocrotească, verifică, dragul meu, dacă ai intrat sub această ocrotire și apoi rămâi sub acea ocrotire. Nu gândi o singură dată, fac. Amintiți-vă de Dina, fata lui Iacob. Iacob a avut 12 copii și o singură fată. O singură fată. Sigur, fata aia avea și ea un viitor printre patriarhi. Avea și ea un viitor. Dar într-o zi singura fată a spus, mă duc să văd ce fac fetele țării. Mă duc și eu să văd cu ce se îmbracă, mă duc și eu să văd ce parfum folosesc, mă duc și eu să văd cam cum se distrează, mă duc și eu să văd. Și a plecat. A văzut-o prințul țării, n-a văzut-o oricine, prințul țării, a necinstit-o și din momentul acela din Biblie nu mai făm nimic de Dina, fata lui Iacob. Nu mai era viitorul, tot viitorul ei a fost compromis. Stimații mei, nu ajută la nimic. În momentul de când ți ești sub ocrotirea celui preanalt, văd de foarte multe ori frazei mei care n-au tratat lucrurile corespunzător în familia lor, copiii se învețe, nu la adunare. Se învețe pentru că e vremea de învățat. După ce îi vizitez după ani de zile, întreb ce fac copiii dumneavoastră. Păi unul e doctor, altul inginer, fata este arhitect cu tare. Bun, urmează întrebarea următoare. Sunt la credință? Nu, dar sunt mai buni ca ăștia pocăiți. Singura mângâiere care mai rămâne. Sunt mai buni ca ăștia pocăiți. Frații mei, același lucru vă așteaptă și pe dumneavoastră dacă nu puneți accentul pe ce trebuie. Da, același lucru. Traumele și durerile altora pot deveni durerile voastre. Dacă nu luați copiii și familia să stați sub ocrotirea celui preanalt. Doamne ajută! A treia urare din pasajul acesta biblic este să-și aducă aminte Domnul de darurile tale. Stimații mei, termenul acesta să-și aducă aminte arată că Dumnezeu îi place să stivuiască, să așeze binefacerile noastre, rugăciunile noastre, jertfele noastre. Nu ne dă răspuns imediat, nu ne dă răsplătire imediat. Nu imediat intervine, ci Dumnezeu așteaptă un cumul de rugăciuni. Ne spune Sfânta Scriptură despre omul lui Dumnezeu, despre Corneliu, acest prim păgân care a venit la credință, ne arată cuvântul Domnului că el se ruga totdeauna și făcea multe milostenii. Când a venit îngerul, m-aș fi așteptat ca îngerul să-i spună, Cornelie, rugăciunea ta ultimă a fost grozavă. Grozavă. Dumnezeu m-a trimis imediat la ultima ta rugăciune, a fost o performanță. Nu, rugăciunile tale și milosteniile tale, toate la plural, au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Noi am vrea ca acum să facem ceva și Dumnezeu imediat să ne răsplătească. Acum să dăm 100 de euro în numele Domnului și mâine Dumnezeu ne dă înapoi 1000. Și spunem la frate, nu! Dumnezeu vrea să vadă consecvența ta, vrea să vadă dărnicia ta. Ca să poată Dumnezeu să-și aducă aminte de ceva, te rog frumos, slujește Domnului și fă fapte pentru ca să-și aducă aminte. Doamne ajută! Și știi ce e frumos, frații mei? Că Dumnezeu ne dă timp, ne dă sănătate, ne dă tot ce avem nevoie ca noi să jertfim darurile noastre de bunăvoie pentru lucrarea Domnului. Toate acestea sunt la dispoziția noastră. Ești un om care ești cel din tâi în fapte bune? Credincioșii n-au voie în multe lucruri să concurezi între ei. credincioșii n-au voie să depășească anumite recorduri. Însă la fapte bune, aș vrea să vă spun că Biblia ne îndeamnă în termeni sportivi să fim campioni mondiali. Să fim cei din tâi. Nu lăsăm, domnule, pe nimeni. Efectiv pe nimeni. Luăm an de an cununile toate, premiile toate, cupile toate le luăm. Oare gândim așa? Să ne ajute Dumnezeu. Amin. La aspectul acesta, de foarte multe ori, nu suntem oamenii care trimitem înaintea Domnului darurile noastre. Dumnezeu e sensibil la ceea ce noi facem. Dumnezeu este Cel ce într-o zi își va aduce aminte. Acum e bine, e sănătos. Soția ai sănătoasă, copiii zburdă în jurul mesei încărcate și acum parcă ți-o oarecum. Tot timpul ai niște proiecte. Tot timpul. Parcă ar mai trebui ceva. Parcă mai trebuie schimbată mașina. După ce ai schimbat mașina, parcă mai trebuie celălalt lucru făcut. Dar ți-ai făcut un plan să ajuți lucrarea Domnului? Ți-ai făcut un plan să ajuți văduvele și orfanii? Ți-ai făcut un plan să ai grijă de cei care sunt paralizați? Ți-ai făcut un plan să bagi în buzunarul celor ce au avut accidente de muncă din banii tăi? Pentru că nu uita, și tu ai lucrat pe schelă, dar cineva pe tine te-a păzit ca banii celuia care au căzut de pe schelă să fie și în buzunarul tău. Sunt buzunarul tău. Ți-ai făcut vreodată timp? Sau te găsit numai la mașina ta, bicicleta ta, casa ta, proiectele tale, viitorul tău, absolut tot? Lucrurile astea Dumnezeu ți le oferă ca tu să poți face ceva, ca în ziua năcazului tău, în ziua durerii tale, să-și aducă aminte de tine. Uitați-l pe Ezechia, împăratul acesta a fost un împărat bun, un împărat despre care Biblia are cuvinte de laudă. Dar împăratul acesta, în timpul tinereții lui, a făcut ce este bine și a căutat fața Domnului. Cuvântul Domnului ne spune că la 39 de ani s-a îmbolnăvit de moarte. De boala lui se murea. Nu 99% scăpa, 99% murea și unul scăpa. Toți mureau. Boala pe care o avea el se manifesta printr-o umflătură care apărea, sau mai multe. De aceea și trimișii Babilonului au venit când au auzit de boala și de însănătoșirea lui Ezechia, au venit trimiși unei puteri mondiale la momentul respectiv cu daruri, pentru că au auzit să vadă cum s-a însănătoșat ăsta. Și Dumnezeu l-a ascultat pe Ezechia, nu că era împărat, nu că avea aurul pus în visteriile lui, nu pentru că dezvoltase relații comerciale și economice cu toate statele din prejur, nu. Ci Dumnezeu l-a ascultat pe Ezechia pentru că Ezechia a apelat la ceva anume. Doamne, adu-ți aminte că am umblat cu credincioșie înaintea feței tale și am făcut ce este bine. N-a ieșit prorocul Isaia din curtea Palatului Imperial și Domnul i-a spus, întoarce-te înapoi și spune lui Ezechia că i-am mai dat 15 ani de zile, că i-am auzit rugăciunea. Stimații mei, așa ceva contează. De foarte multe ori, mulți dintre noi vrem să fim ascultați la vreme de nevoie, însă în contul nostru nu prea se găsește nimic. Se găsește concedii, se găsesc lucruri pentru noi, se găsește egoism, se găsește câteodată răutate la adresa altora, trebuie să găsim o scuză pentru conștiința noastră când ajutăm pe cineva. În afară de puturoși și de leneși, ce mai că trebuie să găsim ceva ca să oprim banii în buzunarul nostru, ca să nu fim cei din tâi în fapte bune. Trebuie să găsim ceva. Și într-o zi, ceea ce va conta, nu va conta ceilalți, ci va conta ce ai strâns acolo. Atunci când circul pe drum, de foarte multe ori poți fi în primejdie, poți fi în situații dificile. Foarte mulți credincioși își închipuie că atunci când doctorul le dă analizele rele și el e galben la față, slăbit, fără putere, cu anemie și cu o grămadă de complicații, își închipuie că în ziua aia vor face o rugăciune teribilă. Îl vor îndupleca pe Dumnezeu oriunde ar fi el. Nu poți să faci rugăciuni lungi. În salonul de spital, pus la terapie intensivă, cu tot felul de perfuzii în tine și cu oameni care se învârt pe lângă tine și nu știi cum vei reacționa la ele, n-ai timp să faci rugăciuni kilometrice. Acum le poți face. Acum te poți ruga din toată inima. Acum poți ruga un aleluia în adunare și nu supără nimeni pe tine. Dar atunci n-ai să poți. Atunci ai să vrei să strigi un slăvit să fie Domnul și abia cineva o să te audă. În ziua aceea știi ce contează? Ce ai adunat în cont. Când aveai salar, când erai sănătos, când ți-a dăruit Dumnezeu peste tot ce ai avut, încă alte binecuvântări, ce ai adunat acolo, ce ai adunat, ce ai strâns tu acolo? Câteodată, le spun de multe ori la frați, circul prin țară, și știți cum sunt drumurile în România. Mie îmi place să circul mai mult noaptea, pentru că ziua, distanțele, le faci cum le faci. Găsești pe drum și oi și gâște pe timp de primăvară și seara tot felul de oameni ies de la bodegi, de unde ies, circulă, cred că și o să iau proprietate personală. Și e foarte dificil. Noaptea, mai târziu circul. Problema noaptea este că la un moment dat vezi că tu mergi pe banda ta și de pe banda cealaltă vezi o mașină mare, un tir. O adormi șoferul la volan. Și-o intra pe banda ta. Tu n-ai unde să te duci. Dar vezi că vine spre tine, îl blițezi, el doarme. Nu are nicio treabă. Singurul lucru pe care îl poți face atunci este, Doamne, scapă-mă, dacă apuci să faci. Și numai la un moment dat, îngerii de la care verifică datele tale contabile, se uită numai să vadă care e situația, îi dă un ghion la șofer, numai vezi strezește, el mută mastodontul pe banda lui, tu tragi maxim pe dreapta și spui, Doamne, mulțumesc frumos, o să mai pun ceva în cont de acum. Nu vi s-a întâmplat lucruri de astea? Da, pentru că ai ceva acolo. V-aș ruga tare mult, frații mei, ca să-și aducă Domnul aminte, trebuie să pui ceva, Doamne ajută. Caută mijloace, nu-ți spun să alergi neapărat, dar dacă vei fi atent în viața ta, Dumnezeu a pregătit fapte ca tu să umbli prin ele. Le-a pregătit. Fii atent, fii sensibil. Nu auzi la întâmplare despre o anumită situație. Nu auzi despre o anumită rudă care este într-o grea situație. Nu auzi. Tu auzi lucrul ăla pentru că cineva îți spune care e reacția ta față de lucrul acela. Sau te faci când auzi? Strângi acolo pentru ziua când Dumnezeu trebuie să-și aducă aminte. Va veni o zi când Dumnezeu își va aduce aminte. Dumnezeu totdeauna își aduce aminte când trebuie, frații mei. Noi am vrea după ce facem ceva să-și aducă aminte a doua zi din noi. Doamne, știi, eu sunt la care am... Nu, nu, Dumnezeu lasă acolo. Vine o zi când Dumnezeu își aduce aminte. Ne spune Sfânta Scriptură despre un om că într-o zi stătea la poarta palatului Susa și aude la un moment dat doi oameni că vorbeau acolo. Noi îl omorâm pe ăsta, mai. Îl omorâm. Acum, că auzi doi oameni vorbind că vor să-l omoare pe Putin, pe stradă la Bruxelles, îi spui, domnule, cine știi ce-i supărați oamenii ăștia? Da, e o idee așa, e o științifică fantastic. Cum să ajungă ăștia la Kremlin și să ajungă lângă Putin? Problema este că ăia doi care vorbeau acolo ajungeau în cameră de culcare a lui Ahasveros, a împăratului. Erau doi fameni care se îngrijeau de camera lui de culcare. Și omul ăsta, pe nume Mardoheu, a vorbit cu cine trebuie. Și a spus, uite, am auzit asta, asta și asta, și dacă nu luați măsuri, împăratul va muri. O cercetat imediat și pe vremea aia serviciile speciale, o cercetat totul, o găsit totul, i-o condamnat pe cei doi fameni la executare. S-a scris în cartea cronicilor aducerilor aminte. Nu l-a chemat nimeni pe Mardoheu să-i dea o decorație. Măcar o strângere de mână mai puternică din partea primului ministru. Nimic! S-au făcut toți că plouă. Nu a avut nimeni treabă. Stau și mă gândesc dacă Mardoheu era ca pocăitul de ziua. Băi, am făcut bine, ăsta trăiește din cauza mea. Băi. Nici măcar un SMS, băi, măcar, măi. Măcar ceva, comentarii pe toate drumurile, că ar trebui totuși cineva. Uite, că iese și ține cuvântare. Tu știi de ce trăiești? Că băiatul n-o tăcut din gură. Nu era corect să-i fi văzut, dar nu. Cineva avea totul în control. Și Mardoheu își vede de treaba lui. Într-o zi, un om care era prim-ministru, care avea autoritate, care avea parafă, care era în acțiune deja, care avea totul în spate, foarte bine gândit, un om și-a pus de gând să-l termine pe Mardoheu, dar nu singur, cu tot neamul lui. Femei, copii, bărbați, totul. Averile să fie luate, că de-a lungul istoriei asta e o pasiune grozavă, să ucizi omul și să iei averea. Ei, averile erau luate totul. Și în momentul acela, împăratul nu doarme. Nu doarme ca de obicei, are insomnie. Bine, nu i se aduce nimic, nu cere nimic, cere doar să-i se aducă o carte să citească ceva. Și se duce după carte, întâmplător. Pune, cu ghilimele de rigoare, pune mâna pe cartea cronicilor aducerea aminte. întâmplător, deschide la un moment dat și citește împăratului de doi dintre slujitorii lui, famenii lui, care au atentat la viața lui. Și că cineva numit Mardoheu l-a informat. Și dintr-o dată îi sticlesc beculețele lui Ahasverus. Băi, de ăsta o primit ceva din ce-a făcut aici? Din câte știm noi, uitare. Din câte știm noi, nimic. Imediat să vină. Și din momentul ăsta începe Dumnezeu și-și aduc aminte. Slăvit să fie Domnul. Știi ce e frumos la evrei? Toate sărbătorile evreilor au legătură cu ceva ce s-a întâmplat. Paștele are legătură cu ce s-a întâmplat în Egipt. Singura sărbătoare la evrei care are legătură cu ceea ce se putea întâmpla este Purim. Și evreii o sărbătoresc. E singura sărbătoare. Foarte mulți dintre noi ar trebui să sărbătorim sărbătorile la ceea ce ni se putea întâmpla. Puteam să fim morți, dar Dumnezeu ne-a dat viață. Puteam să fim accidentați, dar Dumnezeu ne-a păzit. Puteam să fim departe de fața Domnului, dar Dumnezeu ne-a ținut pe calea Lui. Avem o grămadă de sărbători pe care să le sărbătorim. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să vă asculte rugăciunea în ziua necazului vostru. Să vă ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob. Și să aducă aminte de voi. Poate vrea în seara asta, dar vine o zi când Dumnezeu sigur își aduce aminte de tine. Și când își aduce aminte de tine Dumnezeu, știe să răsplătească fiecăruia. Domnul să fie lăudat. Mi-a părut bine să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare pe calea Domnului și dacă nu ne vom mai vedea, să ne ajute Domnul să ne urmăm fiecare calea spre împărăția Domnului, pentru că Hristos s-a dus să ne pregătească un loc extraordinar. Și în locul acela noi putem trimite comorile noastre dinainte. Ne ancorăm și inima acolo, suntem cei din tâi în fapte bune și Dumnezeu să ne ajute să gândim așa și să avem o mentalitate și o gândire după Sfânta Scriptură. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.